Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Year of Magical Thinking adalah memoir John Didion. Pertama kali terbit pada 2009 SIM, tentang tahun setelah kematian mendadak suaminya, penulis John Gregory Don. Pada saat yang hampir bersamaan, putri tunggal mereka, Quintana Rodune, mengalami sakit parah yang berulang dan membutuhkan perawatan intensif. Buku ini bukan panduan tahapan berduka, juga bukan kisah pemulihan yang rapi. Didion menulis untuk memeriksa apa yang terjadi ketika kepastian paling dasar tentang kesehatan, pernikahan, ingatan, dan masa depan tiba-tiba runtuh. Judulnya merujuk pada pola pikir irasional yang ia sadari dalam dirinya sendiri, terutama dorongan untuk membayangkan bahwa kematian suaminya masih dapat dibatalkan. Dengan prosa yang presisi, berulang, dan sangat terkendali, Didion mencatat fakta medis, detail keseharian, kenangan keluarga, serta bacaan yang membentuk cara ia memahami kehilangan. Hasilnya adalah potret duka yang intim, tetapi juga pengamatan tajam tentang bagaimana pikiran berusaha menciptakan sebab dan kendali di tengah peristiwa yang tidak dapat diperbaiki. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pemikiran magis sebagai respons terhadap kematian mendadak. Gagasan utama buku ini adalah pemikiran magis, yaitu usaha pikiran untuk mempertahankan kemungkinan yang sebenarnya sudah ditutup oleh kenyataan. Setelah John Gregory Donne meninggal mendadak karena serangan jantung, Didion mengetahui secara rasional bahwa suaminya tidak akan kembali. Namun, pengetahuan itu tidak segera mengubah kebiasaan batin yang terbentuk selama 40 tahun pernikahan. Contoh yang paling dikenal adalah kesulitannya menyingkirkan sepatu Donne karena sebagian dirinya membayangkan ia mungkin memerlukannya ketika pulang. Bagi Didion, ini bukan sekadar anekdot sentimental. Ia menggunakannya untuk menunjukkan jarak antara menerima informasi tentang kematian dan benar-benar menghayati konsekuensinya. Buku ini juga memperlihatkan bentuk lain dari pemikiran magis, yaitu menelusuri kembali percakapan, gejala keputusan, dan hari-hari sebelum kematian untuk menemukan tanda yang mungkin terlewat. Dorongan tersebut memberi ilusi bahwa tragedi dapat dijelaskan atau bahkan dicegah. Didion tidak menyajikan kebiasaan ini sebagai kegagalan moral maupun sebagai metode penyembuhan. Ia mencatatnya dengan ketelitian seorang pengamat terhadap dirinya sendiri. Karena itu, buku ini berguna secara intelektual sebagai gambaran bahwa duka sering bekerja melalui pengulangan, penyangkalan parsial, dan pencarian sebab, bukan melalui penerimaan yang lurus dan cepat. Kedua, pernikahan sebagai identitas bersama yang tiba-tiba terputus. Didion menggambarkan kehilangan suami bukan hanya sebagai ketiadaan orang yang dicintai, melainkan sebagai putusnya sebuah sistem hidup bersama. Ia dan Donne sama-sama penulis, bekerja dekat satu sama lain, saling membaca naskah, dan menjalani keseharian sebagai pasangan yang hampir selalu berdampingan. Oleh sebab itu, kematian Donne mengubah lebih dari rutinitas rumah tangga. Ia meruntuhkan kerangka praktis dan intelektual yang selama puluhan tahun membantu Didion memahami dirinya sendiri. Sudut ini membedakan memoir Didion dari kisah duka yang semata-mata menekankan emosi pribadi. Ia mengamati bagaimana sebuah pernikahan panjang menciptakan bahasa bersama, pembagian perhatian, kebiasaan mengambil keputusan, dan arsip kenangan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh satu orang. Ketika salah satu pasangan meninggal, yang tersisa harus menghadapi kenyataan bahwa bagian dari masa lalu hanya dapat diakses melalui orang yang sudah tidak ada. Didion juga menghadapi rasa bersalah saat mulai menyadari bahwa hidup akan terus bergerak dan kenangan tentang kehidupan bersama tidak lagi menguasai setiap saat. Analisisnya tidak mengidealkan pernikahan sebagai hubungan tanpa ketegangan. Nilai buku justru terletak pada pengakuan bahwa kedekatan panjang membuat kematian mengganggu batas diri. Duka di sini memperlihatkan betapa identitas seseorang sering dibangun melalui kehadiran orang lain yang tampak biasa, sampai kehadiran itu hilang. Ketiga, krisis kesehatan Quintana memperpanjang keadaan tanpa kepastian. Kematian Donne tidak berlangsung dalam ruang kosong sebelum ia meninggal. Didion dan Donne sedang menghadapi kondisi kritis Quintana, yang sakit parah setelah pneumonia berkembang menjadi septic shock dan sempat menggunakan bantuan hidup. Sesudah kematian ayahnya, Quintana pulih sebentar, lalu kembali mengalami keadaan medis serius setelah kolaps di Los Angeles dan menjalani operasi otak. Rangkaian ini penting karena membuat duka Didion tidak memiliki waktu yang tenang untuk berkembang. Kesedihannya selalu berdampingan dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan kehilangan berikutnya. Dalam buku ini, rumah sakit, laporan dokter, perjalanan, dan keputusan keluarga bukan sekadar latar dramatis. Semua itu menunjukkan bagaimana penyakit berat memaksa seseorang hidup dalam waktu yang terpecah-pecah antara harapan, informasi yang belum pasti. dan tindakan yang harus segera dilakukan. Didion tidak mengubah pengalaman tersebut menjadi pelajaran optimistis tentang ketahanan. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa rapuhnya gagasan bahwa kehidupan dapat direncanakan melalui sikap hati-hati atau pengetahuan yang cukup. Kehadiran Quintana juga memperluas cakupan buku dari duka seorang istri menjadi duka seorang ibu. Didion harus menghadapi dua bentuk ketakutan sekaligus, kehilangan yang sudah terjadi dan ancaman kehilangan yang belum selesai. Tekanan ganda ini menjelaskan nada memoir yang tegang dan berputar. Buku tersebut menangkap pengalaman ketika keluarga tidak dapat berhenti untuk berduka sepenuhnya, karena keadaan darurat terus menuntut perhatian. Keempat, ingatan, catatan, dan pusaran pemicu duka. Sebagai penulis, Didion mendekati pengalaman traumatis melalui pengumpulan dan peninjauan kembali bukti. Ia mengingat tanggal, membaca kembali catatan, memperhatikan laporan medis, serta kembali pada adegan dan kalimat tertentu. Namun, buku ini tidak menyatakan bahwa dokumentasi akan menghasilkan jawaban yang memuaskan. Justru semakin teliti ia memeriksa masa lalu, semakin tampak bahwa fakta tidak selalu mampu menghapus pertanyaan emosional. Catatan dapat menjelaskan urutan peristiwa, tetapi tidak dapat mengembalikan rasa aman yang hilang. Didion memakai istilah pusaran untuk menggambarkan saat suatu tempat, benda, musik, atau ingatan menyeretnya kembali ke kesadaran akan kehilangan. Pusaran itu tidak hadir sebagai kenangan yang dipilih dengan tenang. Ia muncul tiba-tiba, lalu menghubungkan masa kini dengan momen tertentu dari kehidupan bersama. Cara ini menjelaskan mengapa duka tidak mengikuti jadwal linear. Seseorang dapat menjalankan tugas sehari-hari, kemudian terguncang oleh detail yang tampaknya kecil. Teknik naratif Didion juga meniru kerja ingatan tersebut. Ia mengulang informasi dan kembali ke episode yang sama dari sudut berbeda. Pengulangan itu bukan kekurangan struktur, melainkan bentuk dari pikiran yang belum dapat menempatkan peristiwa dalam masa lalu yang stabil. Pembaca diajak melihat bahwa ingatan dalam masa duka bukan arsip netral. Ingatan adalah medan tempat cinta, rasa bersalah, penyesalan, dan usaha memahami kenyataan terus saling bertabrakan. Terakhir, gaya yang terkendali menolak penyederhanaan pengalaman berduka. Kekuatan khas The Year of Magical Thinking terletak pada cara Didion menulis dengan dingin, presisi, dan seringkali analitis ketika subjeknya sangat menyakitkan. Ia memasukkan rujukan sastra, pengamatan budaya, serta bahasa medis tanpa menjadikan semua itu hiasan intelektual. Rujukan tersebut memperlihatkan upayanya mencari kerangka untuk pengalaman yang terasa tidak masuk akal. Akan tetapi, buku ini tidak berpura-pura bahwa pengetahuan bacaan atau kecakapan menulis dapat menaklukkan kematian. Nada terkendali ini dapat membuat sebagian pembaca merasa ada jarak emosional. Buku tersebut memang tidak selalu menawarkan luapan kesedihan yang mudah dikenali atau penghiburan langsung. Namun, jarak itu merupakan bagian dari kejujurannya. Didion merekam keadaan ketika emosi tidak hadir sebagai tangisan terus-menerus, melainkan sebagai perhatian obsesif pada detail, kebingungan terhadap waktu, dan kebutuhan untuk mengulang fakta. Dengan demikian, ia menolak gambaran populer bahwa duka harus tampak dalam satu bentuk tertentu. Buku ini juga tidak memberikan rumus untuk selesai berduka. Menjelang akhir, Didion tidak mengklaim telah menemukan penutupan yang sempurna. Ia lebih dekat pada pengakuan bahwa hidup terus bergerak, sementara kesetiaan pada orang yang meninggal berubah bentuk. Posisi ini membuat memoir tersebut kuat sebagai karya sastra, tetapi kurang tepat bila dibaca sebagai panduan praktis yang menjanjikan langkah-langkah pemulihan. The Year of Magical Thinking paling sesuai untuk pembaca memoir sastra, pembaca John Didion, dan siapapun yang ingin memahami duka tanpa bahasa penghiburan yang disederhanakan. Buku ini juga bernilai bagi keluarga, teman, atau tenaga pendamping orang berduka, karena memperlihatkan bahwa respons terhadap kehilangan dapat tampak tidak logis berulang, dan sangat terikat pada benda atau detail sehari-hari. Pembaca tidak perlu memiliki pengalaman yang sama untuk menangkap pengamatan Didion tentang rapuhnya kepastian hidup dan peran hubungan dekat dalam membentuk identitas. Manfaat utama buku ini bukan berupa nasihat praktis. Didion tidak menawarkan tahap-tahap pemulihan, latihan, atau kesimpulan religius. Sebaliknya, ia memberi bahasa yang tajam untuk keadaan ketika pengetahuan rasional tidak segera mengubah perasaan. Pembaca dapat memahami mengapa seseorang terus memeriksa masa lalu, mengapa kenangan kecil dapat memicu kepanikan, dan mengapa melanjutkan hidup kadang terasa seperti pengkhianatan. Dibanding banyak buku duka yang menekankan pengakuan emosional langsung atau pesan penyembuhan, karya ini menonjol karena ketelitian struktural dan intelektualnya. Didion menggabungkan laporan medis, memori pernikahan, pengamatan diri, dan ritme pengulangan yang menggambarkan cara trauma bekerja. Keterkendalian gayanya bukan penghindaran dari rasa sakit, melainkan cara untuk menatap rasa sakit tanpa menyulapnya menjadi pelajaran yang terlalu rapi. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai kesaksian sastra yang jujur daripada sebagai petunjuk universal tentang cara berduka. Jika Anda ingin mendukung Joan Didion, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.